Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Hrozí nám zastavenie európskych peňazí, tentoraz už naozaj, a pripomína list Európskej komisie Demarše z Európy, ktoré dostával Vladimír Mečiar. Vicepremiér pre plán obnovy a eurofondy Peter Kmec priznal, že už máme pozastavené hodnotenie časti peňazí. List Európskej komisie a aj opozícia tvrdia, že ide o špeciálnu prokuratúru. Peter Kmec z Hlasu tvrdí, že ide o niečo úplne iné. V každom prípade však budú ohrozené peniaze pre konkrétnych ľudí v konkrétnych regiónoch, povedal nám v rozhovore ex-minister úradníckej vlády pre investície Peter Balík.
Priamy dopad tohto rozhodnutia na občanov a zároveň aj na voličov Smeru a Hlasu bude enormný. Projekt napríklad výstavby novej nemocnice v Martine alebo novej nemocnice v Banskej Bystrici a rekonštrukcie nejakých menších okresných a krajských nemocníc môže byť ohrozený.
Ešte skôr, ako sa dostaneme k tejto hlavnej téme dnešného podcastu, tu sú dnešné správy dňa, ktoré nájdete na webe Aktualit. Takmer 500 veriteľov žiada naspäť peniaze od samozvaného investičného mága Petra Béreša, ktorý momentálne sedí vo väzbe. V minulosti podporoval napríklad repera Rytmusa. Exposlankyňa Smeru Ľubica Rošková, obžalovaná z podvodov pri agrodotáciách, dnes prvýkrát prehovorila na súde. Tvrdí, že nevie nič o poľnohospodárstve, nikdy nechcela nič úmyselne spreneveriť a ak urobila chybu, uviedol ju do omylu štát. Predstavitelia vlády pokračujú v útokoch na médiá. Minister životného prostredia Tomáš Taraba dnes útočil na televíziu Markíza s tvrdením, že na koaličnej rade sa dohodli ignorovať jej televízne diskusie. Líderka kandidátky Smeru do Europarlamentu Monika Beňová reagovala na našu reláciu na rovinu s tvrdením, že na Slovensku nepotrebujeme chrániť médiá, ale podľa nej potrebujeme ochranu pred médiami a v úvodzovkách zlostnými novinármi. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Slovenské regióny, školy či zdravotníctvo môžu prísť o obrovské peniaze na investície. Podľa viacerých komentátorov a opozície to vyplýva z listu Európskej komisie slovenskej vláde, ktorý včera zverejnil denník N. Dnes na to reagovala opozícia, predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Slovensku reálne hrozí, že sa mu zastaví čerpanie plánu obnovy kvôli tomu, čo robí vláda Roberta Fica. Kvôli novele trestného zákona, kvôli rušeniu špeciálnej prokuratúry. Ohrozené sú investície v objeme cez 3 miliardy, možno 4 miliardy z plánu obnovy. A to sú nové nemocnice v Martine, v Banskej Bystrici. To je obnova domov pre bežných ľudí iba kvôli tomu, že jej viac záleží na beztrestnosti a amnestii svojich ľudí. Pre ňu je dôležitejšie zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a zníženie trestov, než miliardy na rozvoj Slovenska.
Ešte väčší problém vidí Veronika Remišová z klubu Hnutia Slovensko, ktorá bola vo vládach Igora Matoviča a Eduarda Hegera poverená riadením eurofondov.
Kvôli neschopnej vláde podvodníkov a klamárov nám hrozia historicky najväčšie škody od vzniku Slovenska. Táto ekonomická katastrofa môže mať pre Slovensko nedozerné následky, ktoré na dlhé roky zastavia rozvoj a prosperitu krajiny. A ešte nikdy za posledných 20 rokov Slovenská republika nebola tak blízko k zastaveniu všetkých európskych prostriedkov, ako je dnes. Eurofondy a plán obnovy spolu tvoria takmer 20 miliard eur. A sú to peniaze, ktoré za eurofondy ja som vyrokovala, aby sa použili na železnice, cesty, nové školy, škôlky, ale aj na ochranu prírody alebo vodných zdrojov. A peniaze z plánu obnovy sa zase majú použiť najmä na nové nemocnice alebo na vedu a výskum. A dnes tieto peniaze sú v ohrození a len preto, že Robert Fico, Peter Pellegrini, Andrej Danko uprednostnili pred záujmami Slovenska, uprednostnili záujem pár svojich trestne stíhaných kamarátov, ktorí sa chcú vyhnúť spravodlivému trestu.
Súčasný vicepremier pre plán obnovy a eurofondy Peter Kmec zo strany Hlas to však vidí inak. Podľa neho síce už máme pozastavené posudzovanie žiadosti o časť peňazí, ale nie z tých dôvodov, o ktorých hovorí opozícia, ale napríklad pre dôchodkovú reformu či výdavkové limity v rozpočte.
Zase je to zbytočná politizácia. V každom tom segmente, v každom tom komponente prebiehajú veľmi intenzívne rokovania s Európskou komisiou na pracovnej úrovni a my sa snažíme odpolitizovať túto debatu, pretože nám by malo ísť spoločne o tých 6,4 miliardy. A čo sa týka plánu obnovy, tak v podstate prebiehajú odborné rokovania na každej úrovni zo všetkých týchto komponentov a to, že nám hrozí zastavenie 6,4 miliardy, to je nonsens. To je zase strašenie opozície, to je súčasť tejto kampane v eurovoľbách. Samozrejme, riešime mnoho vecí, ktoré sme zdedili aj po predchádzajúcej vláde, vrátane vlády Ľudovita Odora. Tých 6,4 miliardy to nie sú len reformy a milníky. To sú investičné projekty. My potrebujeme tých 6,4 miliardy dostať do regiónov, k ľuďom, do projektov a Ľudovít Odor v tomto neurobil nič. My na tento list, ktorý ste spomenuli, budeme odpovedať vlastne k piatku budúceho týždňa, lebo tam je lehota na odpoveď. A aj včera komisár Reinders v Európskom parlamente povedal, že problém zrušenia špeciálnej prokuratúry tu nie je. Ide len o tie detaily, ako sa prerozdeľujú spisy a je tam veľa týchto technických oblastí.
List, ktorý zverejnil včera denník N, však jasne hovorí o špeciálnej prokuratúre. Komisia priamo hovorí o tom, že na Slovensku po zániku USP nie je záruka, že sa európske peniaze nerozkradnú. Komisia sa napríklad pýta slovenskej vlády, prečo neboli prokurátori USP presunutí na oddelenia, ktoré sa zaoberajú finančnými záujmami Európskej únie a závažnou trestnou činnosťou. Volal som preto Petrovi Balíkovi, bývalému ministrovi investícií v úradníckej vláde, aby sme si vyjasnili, ako to naozaj je.
Dobrý deň.
Poďme si upratať v tom, čo sme dnes počuli na rôznych tlačovkách a v politických vyhláseniach. Opozícia tvrdí, že, a to sme nakoniec videli aj v tom liste z Európskej komisie, že Európska komisia nám vyčíta ako slovenskej vláde tú špeciálnu prokuratúru, to, že tí prokurátori ďalej neriešia tie napríklad finančné záujmy Európskej únie, ktoré Európska komisia tvrdí, že sú v ohrození alebo že Slovensko nevie ich garantovať. Ale na druhej strane Peter Kmec, minister, teda vicepremiér týmto poverený, tvrdí, že pri pozastavení posudzovania našej žiadosti o časť peňazí z plánu obnovy vlastne ide len o nejaké ekonomické veci, o dôchodkovú reformu, o tie tzv. Výdavkové limity a že to vlastne z prokuratúrou nemá nič spoločné, no tak kto má pravdu? Ako to máme čítať? Je to tá istá vec, o ktorej hovoria, alebo niečo iné? Ako sa v tom máme zorientovať?
Tak je to už v poradí tretí list, ktorý sme v súvislosti s plánom obnovy a odolnosti dostali na Slovensko z Európskej komisie. Tie predchádzajúce listy sa týkali práve tých tém, ktoré ste spomenuli, čiže boli to aj ekonomické témy, výdavkové limity, bol to dôchodkový systém, ale samozrejme aj v tých predchádzajúcich listoch sa pýtali už aj na trestný zákon a na zrušenie špeciálnej prokuratúry. No a tento posledný list, ktorý prišiel teda na Slovensko minulý týždeň, sa týka vyslovene len zrušenia špeciálnej prokuratúry a samozrejme aj dôsledkov potenciálneho prijatia trestného zákona, pretože práve táto situácia môže mať vplyv na vnútornú kontrolu Slovenska. To znamená, že Slovensko v minulosti už ukázalo, že nevie správne a efektívne narábať s európskymi zdrojmi. Či už to bolo programom období 2007-2013, kedy vznikali viaceré podozrenia, ktoré boli spájané s využívaním eurofondov pri rekonštrukcii nemocníc, alebo v programom období 2014-2020, kedy sme tu mali kauzy, ako bola kauza Dobytkár, alebo zneužívanie eurofondov na ministerstve školstva Slovenskou národnou stranou. Takže Slovensko má v Európskej komisii mimoriadne pošramotenú reputáciu a práve preto od nás Európska komisia žiada určité záruky. No a práve tieto záruky vnútornej kontroly efektívneho čerpania európskych prostriedkov môžeme potenciálne narušiť zrušením špeciálnej prokuratúry.
Rozumiem, pán Balík, tu vám do toho skočím, lebo toto v tom liste vieme si prečítať, ale keď hovorí teda pán Kmec, že to je z tých ekonomických dôvodov, z tých nám pozastavili tú konkrétnu tranžu z plánu obnovy, tak má pravdu a toto je len nejaký ďalší nový dôvod, ktorý sa k tomu ešte pridáva, teda môžeme povedať, že tie dôvody sú teraz dva, jeden ekonomický a jeden je špeciálna prokuratúra a spravodlivosť?
Tak ja si myslím, že tie dôvody sú dva. Ten prvý sa týka skôr takého toho technického parametra spĺňania milníkov, ktoré súvisia s výdavkovými limitmi a dôchodkovou reformou. A tento druhý sa týka všeobecne ochrany finančného záujmu prostriedkov Európskej únie, ktoré pochádzajú od daňových poplatníkov členských krajín. Takže sú to dva rozdielne princípy. No a práve v pláne obnovy a odolnosti sme sa zaviazali v tej dohode, ktorú sme podpísali ako Slovensko s Európskou komisiou v roku 2020 v tej časti 3 plánu obnovy, že budeme zabezpečovať práve prostredníctvom špecializovaného súdu a špecializovanej prokuratúry garanciu nad efektívnym, transparentným využívaním európskych prostriedkov na práve akoby túto podmienku, ktorá je súčasťou dohody v pláne obnovy, sme zrušením špeciálnej prokuratúry porušili.
To je vlastne napísané aj v tom liste, alebo tak je ten list formulovaný, že sa nás Európska únia, komisia pýta konkrétne slovenskej vlády na plnenie tých požiadaviek z plánu obnovy a je tam presne aj toto, čo ste povedali. Ale to, čo mi tam chýba, to, čo ja som v tom liste po tom, čo som si ho prečítal, nevidel, je to, čo hovorí slovenská opozícia, že teda či je tam nejaká vyhrážka pozastavením európskych peňazí, lebo tak priamo to tam nie je napísané, že ak nebudete mať špeciálnu prokuratúru, nedáme vám peniaze z plánu obnovy, taká veta v tom liste nie je.
Taká veta v tom explicitne nie je, ale tým, že je to už v poradí tretí list zo strany Európskej komisie, tak môžeme sa domnievať, že odpovede na prvé dva listy zo strany Slovenska boli nepostačujúce. To znamená, že Európska komisia sa potrebuje ďalej dopytovať na konkrétne informácie a v tom liste sa veľmi konkrétne, veľmi špecifickými otázkami aj pýta na to, v akom stave je transfer tých jednotlivých prokurátorov zo špecializovanej prokuratúry na generálnu prokuratúru. Čiže Európsku komisiu sa nedá zaviesť. Možno tam bol určitý pokus vysvetliť tie náležitosti v predchádzajúcich dvoch odpovediach, ktoré išli z úradu podpredsedu vlády na Európsku komisiu, ale komisia od nás žiada vždy veľmi konkrétne a objektívne informácie. Oni sa nedajú naozaj zavádzať, alebo takým by som povedal, oblafnúť. Pýtajú sa už aj v tomto liste mimoriadne presne a pýtajú sa už aj takým štýlom, ako by boli menej trpezliví a ako by strácali trpezlivosť.
No, tomu rozumiem, pán Belika. V zásade tá moja otázka znie, keď už sme sa zhodli na tom, že explicitne to tam napísané nie je, že môžeme prísť o tie peniaze. Má opozícia pravdu, keď tvrdí, že o tie peniaze môžeme prísť, alebo má pravdu pán Kmec, ktorý hovorí, že to je nafúknuté, že to je politické, že neprídeme o tie peniaze?
Už to, že prichádzajú na Slovensko takéto závažné listy a že je to už tretí list v poradí za veľmi krátke obdobie, 5 alebo 6 mesiacov, hovorí o tom, že situácia je mimoriadne vážna. Ja samozrejme tie kontakty v Bruseli, ale aj na našich rezortoch mám a viem, že tí euroúradníci, ale aj úradníci aj na našich rezortoch sú veľmi nervózny, pretože reálne hrozí pozastavenie tých prostriedkov. Pre Európsku komisiu je však vždy dôležité to, aby počkala aj na konkrétne dôsledky nejakých prijatých zákonov, napríklad aj trestného zákona, alebo aj dôsledok tej situácie, že sa zruší napríklad špecializovaná prokuratúra. Čiže pre nich nestačí to, že sa komunikuje, že sa niečo chystá. Pre nich je dôležitý ten dôsledok a už tá ten konkrétny vplyv takýchto politických rozhodnutí na situáciu na Slovensku a až následne dokážu spraviť to závažné rozhodnutie stopnutia eurofondov. Čiže oni si preventívne vždy riešia túto situáciu formou listu. Toto máme na Slovensku túto fázu vlastne teraz, ale je to taká predpríprava už na reálne pozastavenie eurofondov, ku ktorému môže dôjsť kvôli tým politikám, ktoré prijala táto vláda.
Vláda má taký narratív, že to opozícia chodí žalovať do Bruselu, že opozícia bojuje za to, aby nám tie peniaze boli odopraté. Aj keď napríklad Progresívne Slovensko to jasne popiera a tvrdí, že robia pravý opak, teda bojujú za to, aby sme tie eurofondy mali. A zároveň ale hovoria, že ak o ne vinou vládnych politik prídeme, tak o tie peniaze prídu slovenské regióny. My si v tomto bode podcastu pustíme Luciu Jar z Progresívneho Slovenska, ktorá sa k tomu vyjadruje.
Európska komisia nikdy nekoná len na základe nejakých aktivít opozície v ktorejkoľvek členskej krajine. Naozaj takáto hlúpa Európska komisia nie je. Tak ak my nevieme im zagarantovať, že tie peniaze zo zdrojov nebudú rozkradnuté, tak nám ich sem oni nebudú posielať. Asi je to logické. Miliardy z plánu obnovy, o ktoré môžeme pre túto vládu a pre zrušenie ÚŠP prísť, tak to sú presne tie opravy železníc pri Novej Bani, pri Filiakove, pri Leviciach. Cesta z Humenného do Košíc a späť, to nebude 4 hodiny, respektíve jedna cesta 2 hodiny, ale bude to hodina. Aj to je v tom balíku.
No a pán Balík, je to tak, že slovenské regióny a možno aj tie najzraniteľnejšie prídu o tie peniaze, ako hovorila pani Jar, že sú to napríklad, ja neviem, železnica niekde na juhu východného Slovenska a podobne, alebo teda stredného Slovenska, nemocnice a podobné projekty, že vlastne reálne prídu o tie peniaze, nie slovenskí politici, ale povedzme ich voliči Smeru v regiónoch?
Áno, ten dopad pozastavenia eurofondov pocíti práve ten bežný občan v regiónoch, pretože pokiaľ naozaj dôjde k tomu, že nám Európska komisia pozastaví, povedzme, plán obnovy a odolnosti, tak to bude znamenať to, že projekt napríklad výstavby novej nemocnice v Martine alebo novej nemocnice v Banskej Bystrici a rekonštrukcie nejakých menších okresných a krajských nemocníc môže byť ohrozený, pretože to bude znamenať, že tieto projekty sa budú musieť buď úplne zastaviť, alebo že budú musieť byť financované zo štátneho rozpočtu, na čo samozrejme v aktuálnej situácii štátneho rozpočtu nemáme voľné zdroje. To znamená, že ak sa bavíme len napríklad o zdravotníctve alebo o nemocniciach, tak to pocíti občan tým, že sa nedostane ku kvalitným službám, ktoré tieto nové zdravotnícke zariadenia mohli poskytovať. Ale môžeme sa rozprávať napríklad aj o digitalizácii, pretože takmer alebo vyše 200 miliónov eur z plánu obnovy bolo určených na digitalizáciu tzv. Životných situácií, či už je to napríklad registrácia nového auta alebo narodenie dieťaťa, aby tieto životné situácie ste mohli riešiť z pohodlia domova, tak tieto projekty budú pozastavené a to znamená, že aj úroveň digitalizácie na Slovensku sa ešte viac spomalí. Alebo sú to veľmi dobre známe projekty obnovy rodinných domov, ktoré taktiež budú musieť byť buď financované zo štátneho rozpočtu, na čo samozrejme momentálne nemáme zdroje, alebo budú úplne pozastavené. Takže ten priamy dopad tohto rozhodnutia na občanov a zároveň aj na voličov Smeru a Hlasu bude enormný. A ja si myslím, že títo voliči pocítia ten tlak a tú váhu svojho rozhodnutia, že sa týmto stranám rozhodli dať svoj hlas práve na tých projektoch, ktoré mali byť financované z eurofondov. Bavíme sa napríklad aj o kanalizáciách alebo vodovodoch. Sú to všetko projekty, ktoré v našich regiónoch chýbajú. No a možno, že vláda bude argumentovať tým, že ten pozastavený plán obnovy vykrie z tých štandardných eurofondov, pretože máme akoby na Slovensku dva európske zdroje, plán obnovy a štandardné eurofondy. Možno bude argumentovať, že ich vykrie z tých štandardných eurofondov v programu období 2021-2027, ale na to, aby to mohli spraviť, potrebujú spraviť zmenu operačného programu, takzvanú revíziu, ktorá bola ministrom Rašim sľubovaná už na tento rok 2024, ale už aj štátny tajomník Michal Kaliňák a nedávno už aj pán minister Raši povedali, že tento termín sa posunie na rok 2025, to znamená, k zmene operačného programu dôjde až o rok neskôr. To znamená, že projekty, ktoré mohli byť prefinancované zo štandardných eurofondov a ktoré napríklad môžu vypadnúť z plánu obnovy tým, že bude pozastavený, sa nebudú môcť tých eurofondov financovať, pretože tá revízia sa uskutoční až v roku 2025, čiže o rok neskôr, ako to sľuboval Michal Kaliňák a Richard Raši. Zároveň sľubovali aj to, že viac prostriedkov po tejto revízii bude plynúť do regiónov cez tzv. Integrované územné investície. Je to nový mechanizmus prerozdeľovania eurofondov cez regióny. A práve oddialením tejto revízie operačného programu sa oddiali aj toto prerozdelenie dodatočných zdrojov do regiónov. To znamená to, čo Richard Raši sľuboval aj pred voľbami, aj po voľbách, že regióny dostanú z eurofondov viac peňazí, nie je vôbec pravda.
Rozumiem, teda budeme si musieť na to počkať, respektíve tie regióny budú zrejme na to veľa dlhšie čakať a tie peniaze tam budú chýbať, tomu rozumiem. Moja posledná otázka, pripomína to v niečom tú situáciu, ktorú sme tu mali v 90. rokoch, teda tie demarše Mečiarovej vláde zo strany Európy, keď nás rovnako vlastne do nejakej miery sankcionovali za to, že naša vláda robila naozaj teda všetko proti európskym politikám, ťahala nás na východ proti občianskej spoločnosti, proti vlastne európskym hodnotám. Dá sa to nejakým spôsobom porovnať, alebo je tá situácia úplne iná v tom, že my sme vtedy neboli v EÚ a teraz sme?
Tie predvstupové zdroje, ktoré sme mali k dispozícii v 90. rokoch počas vlády Vladimíra Mečiara, boli niekoľkonásobne nižšie, ako sú zdroje, ktoré máme z Európskej únie teraz. Teraz sa bavíme o tom, že máme k dispozícii z plánu obnovy a z tých štandardných eurofondov dokopy možno nejakých 18 až 20 miliard eur a vtedy sme sa rozprávali o násobne nižších sumách. Boli to sumy, ktoré činili možno 1 až 4 miliardy eur, čiže z hľadiska objemu je tá situácia neporovnateľná, ale podobné skúsenosti máme už s výhražnými listami, ale taktiež konkrétnymi krokmi pozastavenia čerpania eurofondov z rokov 2017 a 2018, kedy teda vládla veľmi podobná koalícia, ako je tomu teraz, kedy nám Európska komisia pozastavila čerpanie z kľúčového operačného programu výskum a inovácie, ktorý mal slúžiť k vytvoreniu znalostnej a modernej inovatívnej ekonomiky na Slovensku, pretože mala viaceré podozrenia z toho, že tie prostriedky sú zneužívané a že tam existujú viaceré korupčné tendencie. To znamená, aj na základe týchto skúseností z minulosti Európska komisia je so Slovenskom mimoriadne opatrná, čo sa týka kontroly a monitorovania čerpania eurofondov na Slovensku, pretože my sme poukázali na to, že sme problematická krajina. Tento kredit a toto pošramotené meno máme v Európskej komisii naďalej a preto je momentálne komisia veľmi opatrná a trvá na tom, aby potenciálne kauzy v budúcnosti mohli byť vyšetrené úradom, akým bola napríklad špecializovaná prokuratúra, ktorá sa nedávno zrušila. Takže naozaj vzniká obrovské podozrenie a obava na strane Európskej komisie z toho, že prostriedky európskych daňových poplatníkov môžu byť na Slovensku zneužívané a keď budú, tak nebudú ani poriadne vyšetrené.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Počúvajte alebo pozerajte aj našu reláciu Na rovinu, v ktorej bol bývalý premiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor, dnes jednotka na kandidátke PS do eurovolieb. Reláciu nájdete na webe Aktuality.sk alebo na našom YouTubeovom kanáli. Ešte odporúčam aj náš víkendový podcast Telo, ktorý vychádza každú druhú nedeľu a vyjde aj tento víkend. Na dnešnom podcaste Aktuality na hlas sa podieľali Zorislav Poliak a Adam Obšitník. Zdraví vás Peter Hanák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.